Hauteskunde hotsak ditugu barkatu Hego Euskal Herrian, baina baita Ipar Euskal Herrian ere, eta bueno, gurean behintzat hauteskunde kanpainaren hotsak dira, iparraldean dagoeneko hauteskunde osteko hotsak dituzte. Ekonomia barkatu hauteskunde buruz hitz egiteko daukagu telefonoaren beste aldean Eki Erremundegi, Berriako kazetaria, egun honeki.
Egunon bai.
Bueno, nahiko astelen potola daukagu eta tarteka hitzak eren nahastu egiten zaizkigu, baina bueno, saiatuko gara argi pixka bat ematen, esan bezala, ba, Ipar Euskal Herrian, Frantziako estatu osoan egin diren hauteskunde horiei buruz. Badirudi azkenean Fronte Nazionala aginterik gabe gelditu dela, aurreikusita baitzegoen hainbat eskualdetan irabaztea, baina badirudi bigarren itzulian, ba, ez diotela aukera hori eman.
Bai, eta paradoxala irudi balin badu ere, behar bada, horiek ziren Frente Nazionalaren eta zizken emaitarik onenak. Lehen itzulian sei eskoletan agizkutzen edo aterazten lehen indak bezala, eta hogen hain zinean, aldehi sozialistak eta bizitzuliken lehenko joente aldehdiak, Frente Republika jaren aldeko deia egin zuten, bizik maite dute itzuli. Eta beraz, hiru eskoletan adibidez sozialistek beren zifendak egin zuten, ba, bezitudiken aldehiari bozkatzeko deia eginez, beste batzutan ere hori izan zen. Hau da, denak Frente Nazionalaren kontra. Horrek zehar nahi du, be, Frente Nazionalak ez du irabazi. Ez du irabazi be, eskualderik, beraz, ez du gobernatu beharko, eta gaur egun Frente Nazionalaren zan gobernatzea be, oztopa bat da, bere akats guztiak eta bere politikaren inkoherentzia guztiak agerian gelditzeko arriskua delako, horrengo zizki diskurtso politak ateratzen dituzte, diskurtso oso demagogikoak, jendea erakartzeko, denak txeha dira, denak gure kontra daude, denak ustelak dira, beraz, azkenean, be, ez du gobernatu behar, beraz, ez du alde txak hori be, bere akatsak agertaraztearena, eta be, beste indar politiko gutxe beregen kontra agertu dira, beraz, be, biktimaren diskurso hori behitzateratiko aukera badute, begira, ezkeja eskuina, denak behina dira, denak ustela dira, denak gure aurka dira, guk dugulako benetazko politika eraginko joatera emango, frantziari bere haunditasuna emango diona. Atzoko hauteskunde emaitza dira, 2017an presidentzialetarako Frente Nazionalak izan zizkaken ajantarik onena, abiadura hartuta salto batean iniziora ino iristeko. Ikusilazko da gero zinestatzen 2017an, baina ikusi dut Frente Nazionalaren Parisko buleguetan oso potik izan behar dira atzoko emaitzik.
Ipar Euskal Herriari dagokionez behintzat ere zeo zer aipatu beharko dugu, eta niri behintzat atentzia eman didan da, ba bueno, hori ikusten da Errepublikarren fronte hori zuk aipatzen zenuela, lehen itzulitik bigarrenera hamalau mila botoko aldea izan duela, Alderdi Sozialistak aldiz ia bikoiztu egin du bere babesa, eta Fronte Nazionalak mila bat boto irabazi dituela. Zena dut nahiko, ez dakit, diferentzia handiak dira, noski kontuan hartuta lehen itzulitik bigarrenera asko jisten direla aukerak.
Bai, bo, askotan nola gertatzen da, lehen itzulian aukerak baztertzen dira. Eta
asko sakaban atzen da botoa, ez da?
Hori da, eta bigarren itzulian ere, ba, zintziotik pentsatzen dut, hori, azkintzio datuak apalago dira, eskoltuak izanik ere, baina Frente Nazionalaren mamu jek jende bat ere mandu bozkatzera kontra, eta beste batzu ere alde. Hau da, ez, ba, eman dizu egun aukera bat Frente Nazionalari, beste ere badaki beste ekspekak egiten duten, ez zaitu komentzitzen, bada guztiak bezina biltala, beraz, badago aukera hori ere. Akitaniari begira, Akitania potuxean dinduden eskualdea ondia, oso ondia delako horrein, nahiko ondia ez talin bazen.
Hori, eskualde berriari buruz ere hitz egin daiteke, baina hori beste egun baterak utziko dugu, behar bada.
Baina badu lotura bere hauteskunden emaitzekin eta hauteskunden bilakaerarekin, hau da, lehen eskualdea bera oso ondia baldin batzen eta biziki ukumeko gelitzen baldin batzen hauteskunde horiek, orain gehiago jendak ezak ere zerentan eta norentan bozkatzen ari den eta horrek zera egin izan gehuan. Eta horrek ere badu zer ikusia, ba, Frente Nazionalaren bozka ahondi horiek espigatzeko. Begiazena da, begiazen itzulirako aliantzak egiten direla beti, boto utila gertatzen dela, eta Akitanian hori izan da gertatu dena ere begiazen itzulirako ekologistek eta sozialistek lortu zuten akordio bat, hortarako alen juzte, horren arteko presidente soterista, que es político presidente soterista, a que queden financiación a Zalanta en el magistrado ecologista que le gana Bilteco, bere programaren ajebat nagusitako bat ahatxita izan delarik azken urte hauetan, era berean eskuinean ere gazten sekulako zatiketak eta desadostasunak, baina juzeri irabazi alizateko ojere denak bildu dira, erazuzkinean da, ba, etxaien aztean bildu eta jaundiago gari auge egiteko. Ojek ze emango du gero sei urteko gobernantzian, ba, ikusi beharko da. Ikusi beharko da, sozialisten zat aketea oso proiektu dejantzitua zelako, edo Euskal Herriari begira ere, edo Euskal Herrian aketea babesten dutenen ametsa da sozialistek eta gobernu mantendu alitzatea aketea endaiaraino iristeko, beraz horrein zek estatuko da berez ez gehiago finantzatzera bakitzen dutenean. Bo, egia ekan emaitza hauek eta askotan hala gezatzen da Egen itzulirako egiten diren aliantzekin eta gestatzen diren akugio egiten, zarantzari ego sortzen dituzte argipenak baino. Ikusi bazo da, horrein ez dira gestatzen, eta nola gestatzen den. Abertzale bat ere sartu da sozialistekin batera eskualdeko gobernuan, eraz ikusi bazo da, erakene zelan egiten duen eta ze eraziten duen, hori baita ere diskurso bat mugimendu abertzaleko bat zuen gandik oso gutxi balin berdira ere bat. Gobernuetan sartu bat dela, kofri bat egin bat dela, eta lehenitzurekin sozialistekin, ekologistekin batera joanez lortu daitezkela emaitzak, diagin itzuriako ere abertzale gutxi batzu eta mahatek edo deitu zuten justeren alde bozkatzera jatzi bingatik. Ikusi bat joa, ikusi bat joa, baina aspektu gabe utzi gabe abstentzioaren datuak, zene duzat oso oso garrantzitsua dira, eta gehienetan ez dira aipatzen, lehen itzulian kasik egiriak izuen bozkarik eman hauteskundeetan, okere horrein da, ez dut digitean galdu baitut, baina oso altua ere izan da abstentzioaren maila, beraz, funtzean da, galdera bat, ba, ze erakusten dute zinez emaitza hauek, ze representatzen dute, eta no ordezkatzen dute orain eskualdeko ba, gobernua osatuko dutenek, ezbiak baino gehiago ezpalin baditu hautatu, edo ezbiak kasik ezpalin baditu hautatu. Eta hor bada gogoeta bat, jantzuek estatuan ez dena ere maten, azken ez dena gero eta zutu batu haundiagoak dira, eta puntzean, ordezkarri sistema bera da, zarantzan emana dena, eta gobernu ez legitimo bat zuen bat zelta osatzen ari dira. Beraz, ojere badako eta bat eneman Mexikoa, eta momentuz, inoz ez duena eskutan azten, ba, asko komenitzen dako.
Horra, ipatzen zenuen zuk astentzioarena, bentsat parte hartzearen datuak bai ematen dituela adibidez naiz.eusek, eta esaten duenez, lehen itzulian, boze mailen, euneko 46 parte hartu zuen, oso kopuri txikia da, eta atzokoan aldiz 54, esan dut ere, ba bai, igoera bai da noski, baina esandakoa erdia baino pixka bat gehiago besterik ez da.
Bai, eta hori esplikatzen da, da, Frente Nazionalaren mamu ugekin beriziki, aste bat eskutuako kampaina mediatiko izan da, Frente Nazionala dator, abstentzioaren kulpa da, hau da, eta alderdi sozialista Frente Nazionalaren diskurtsoa bere ganatu dituela, eta eskuinak ere Frente Nazionalaren bere diskurtsoa bere ganatu dituela, eta funtsioan du politika bezinak gauzatzen nahi direla maila apalagoan, ez ez da, jende abstentu dela, beraz, Frente Nazionala igo dela. Frente Nazionalaren arazoari ere adajetatik eutxu behar gota jo, Ibarra Euskal Herrian ez da ez ibarrak bat izan Frente Nazionalari bozkatu ez diona lehen itzulean mentzat, Mendibe egian bozkatuena ere izan zen Frente Nazionala. Zer egin da Frente Nazionalarekin? Alduke sozialistak eta horrein arteko UNZ, beraz, Republikajek, izan bitxea da horre ditzea, baina izen hori hautatu zuten. Ez dute jakin, zinezko politikarik ere maten, ez dute jakin, Europatik datorzen ekonomia basati hori auge egiten. Jendean azkatu da, eta beraz nahi du beste zehoait. Nahi du beste zehoait, eta beste zehoait proposatzen duen bakeja gauk egun Frente Nazionala da. Zer egin da, irizatzioari begira, oso diskurso xenofobo bat duela, baztertze diskurso bat duela, ez dago besterik. Ez dago besterik, eta azken urteetan, hori auge egiteko zehi egin dute bai gobernu batek bai besteak jente nazionalen diskursoak enganatu eta jente nazionalak eskatzen zuena praktikan eman. Hmm. Beraien bozkazaleak behiz beren ganatzeko. Baina kopia eta originalaren artean, ba, jendeak originala nahiago du. Originala nahiago du, eta hori gara izatzen ari dena, bozkaz-bozka, gero eta indahia goaztien ari da zentzen eta lixurako bidea jazatu badu, eta zera nahi batzen genuen bezala, ba, atuko emaitzak dira, izan zitzakean emaitzeko honenak, elixeora hori, formula bateko auto batean iristeko.
Beste kontu bat behar bada kontuen hartu beharrekoa da Euskal Herria bai, ezkerreko bertzalen koalizioak bentsat zuri bozkatzeko deia egin zuela, eta bueno, esaten dutenez, nahiko zaila da boto hiek zenbatzea, izan ere, zera, kontatzen dira, kontabilizatzen dira, baliogabeekin batera, beraz, ezin da, benetan ondo zenbatu hori, baina bai esaten duela, lehenengo itzulitik bigarrenera, 700 botoko geiketa izan dutela bentsat.
Bai, zaila da kalkulatzen eta zaila da neurtzen ere zenbatera ino erabatik edukia den alderdi politiko batentzat hauteskundetara ora boto zuriarekin aurkeztea jakinez boto zuri hori ez da kontabilizatua. Ehatxe bai bere diskurtsoa atera du logikiko, esan ez hain zuten ere perimezko hori egia zela, ikun egizela botere gunea, ez zela Ipaz Euskal Herria kontuan hartzen eta horregatik ba, pixkat boikot moduko bat bezala aurkezten zuen. Nik ez dakit hori zen den egokiena, Ipaz Euskal Herriko gaiak ez dira bat aipatu hauteskunde hauetan, Ipaz Euskal Herriko elkargoarena eta nahi talgetu izan bat imontzai ere auta gaiei. Egia da, perimetroa den bezalakoa izan da, eta izan dira saiakerak urteetan, Eskualdeko hautezkundeak, zehtiaktan ez da lehentat izatea hautezkunderik horrenak, jauza egin eta publikoa lea aukean agertzeko. Akitania guztia, nama jauta gai aukezun ziren, horietako bos baitze ez dira, eto jipaz Euskal Herria kampaina egitera. Hori ere datua ez dira azgahia da.
Adierazgarri.
Euskal Herria bai aukezu izan balitz, da joa da izentziteken, ba, gauk egun zehtiaktan ez da lehek, zuzen aldagikaten eta gaiak hauteskunde mailan emateko eta ez tabaida gai izateko. Batu izan dira, besteak ez. Ez egitea hori izan dira autobit onena, baina emaitu da behintzat, gutxi aipatu direla gai horiek. Era berean, eta baterak platazuk makadibidez hori egin du ere, baliatu dute, ba, hauteskundetan emanak izan ez diren indakak, ondoren dupatu zalegitu ezkien kajoaren kontzientizazio kampaina hortan emateko. Ez batak ez dut komentitu beski alki, aski aski gilitzen da inoizu zait, baina, bai, ez da git, aski lauzoa dauteskunde oiena, eta eskualdeko hauteskunde guztietan ez da baida behin da iztuna, aukestu da jara, ez da aukestu behar, orain dela sei urte ere, ba, ez da baida behin da izan zen, eta pixkat zaila da, hauteskunde sisteman sartzea erabakitzen dutunean, gero zeintara aurkezita zeintara erabakitzea. Mugimendu abertzalak erabaki du eskolekoetara ez aurkeztea, beste batzutara aurkeztea erabakitzen duen moduan. Mugimenduetan erabakiak hartzen dituzten egin dut, erabakitzen duen behar zenero ez.
Behintzat argi geratzen dena, da lehen zuk aipatu duzun hori, hauteskunde hauek nahiko urrun geratzen diren hauteskunde batzuk direla, eta bueno, nahiko urrun esaten dugu, eta aipatu nahiko genduk ere bai, behar bada postekoa ere badelako, Korsikan, behintzat, koalizio bat intzutela horixe abertzaleek eta autonomistek, eta horiek irabazin dutela, gainera ez ustekoa emanda. Pentsatzen dut Korsikak bai izan zuela horixe bere eskualde propioa eratzeko aukera, eta gure kasuan, Ipar Euskal Herriaren kasuan, ba hori iparraldea Akitania Xagent, esan dut hor bai dagoela beste elementu bat kontuan hartu beharrekoa, hori super eskualde horren tamaina eta horrek ere behar bada urruntasuna emango die zerai hauteskunde hoiei.
Bai, Ipar Euskal Herritik begira egia jan atzuko emaitzetan interesgea jena kurtsitako bada dudari gabe.
Hori da.
Piskat ez zuikatzeko eta entzuleak ahiteko, kurtsikan estatutu beretiko administrazio bat dute, autonomia baten inekoa gutxi gora bera, eskumenetan eta ez dezine bada ere. Beraz, atzo eskoleko eskumenak egiten ziren momentu bezkinean, ba, beraiek berien autoskunde territorialak zehazikin dira, lujalde autoskundeak zituzten, lehen itzulian zineun abestade moderatua edo diritu dien zakena edo autonomista atzeratzen lehen na, eta langita lamonik ustia liberakoa ekin koalizioa egin dute alientza egin zebi egin itzulirako, eta esan bezala, ba, emaitza historikoa lehen aldiz abestaldeak diritu egitea buru ba, autoskunde territorial horietan, horrein ikusi beharko da, ba, besteek parean ze oposizioko indaje egiten dieten eta ze aukera duten, ba, lehetiapen abertzale horiek praktikara ere mateko egitura territorial horretan. Ibar Euskal Herriari dagokionez, jamazun bezala momentu zizta duten instituzionalik, bere garaian, Lujalde Elkargoa eskatzen zenean, Korsikakoaren gisa bereko egitura bat eskatzen zen, eta hori departamentua eta eskualdearen tarteko zeho egiten duzen, beraz eskualde aldizkunde hauetan ez zuen eragin berezirik izango, baina bai, behintzat, izango zela, ba, egitura bat sufragio universalean bostatuko zena, betere legileare izango zuena, eta be, nolaz behiteko gobernagia jitasun bat emango zuena Ipar Euskal Herriari. Hori etzen lortu eta Ipar Euskal Herriko elkargoaren apustu egiten ari da orain, hori bozkatuko da egikotxe ezberdinetan. Deuz baino hobeki dela ez da dudarik, baina Lujalde Elkargoa izango zenaren ondoan, ba, Zujabi Unioztalek ez izango, botore legilea ere ba, oso-oso apala, eta aipatzen ziren zortzi eskumen horiek izanen dira gutxi gora bera batzu bai besteak ez, baina zemailatakoak, hau da, egi elkarguen batura, funtzen mankomunitateen batura bat da, izan ez amak mankomunitate bakeja izango da orain, departamentoaren azkien irituko da betin, eta departamentoa ezagetza doazen, eta ikustekoa da, bat zego bezan egitasun izango da, eta horrek ze aldaketa ikorriko dituen Ipar Euskal Herrian. Horrek ere duda asko ematen ditu momentuz, nahiz da gara historikoak direla entzuten den behin baino gehiagotan, baina, bai, Korsikakoarekin momentuz behintzat konparagazitasunik ez da antzinezko egitura administratiboa dutelako eta hemen goa funtsan, ba, mankomunitateen batura bat baizik ez zelako izango. Perimetro markatuko da, baina, ara, ez gaitezen ere itxutu ez da Ipar Euskal Herriari diferentziara egitu.
Bueno. Ba, Eki Remundegi, ez dakit pixka bat, zuk aipatu duzu urruntasuna izan daitekela hauteskunde hauen zeratako bat, aizagarrietako bat, eta behintzat guri, guk eskertu egin nahi duzugu pixka bat urbiltzeagatik hauteskunde horiek, askotan hori oraindik gainditu gabeko irakasgaia da, gure distantzia mental hori askotan iparraldea eta hegoaldearen artekoak, eta horrexegatik, ba, mila esker argitasun pixka bat emateagatik.
Amin eskik zuei, eta saiatu nahi zuzko bilarazten, baina guretzako bere gukun bideneko bilarazten, eta beti efe saizatzen.
Hori da.
Ara.
Ba, mila esker, Eki Remundegi berriako kazetaria, gero arte.
Ongi zan aio.
Agur.